Ufufuo nikiwa nimechoka sana na kudhoofika. Nasi tumekuwa na ushirika mwingi sana njiani, mikutano ya ajabu, pamoja na salamu za Wakristo huku na huko, toka huku na huko, katika pwani ya mashariki na pia kule pwani ya magharibi hadi Canada. Na pamoja na ushirikiano mzuri kati ya makanisa yote mbalimbali ya kidhehebu ya Assemblies of God na United Pentecostal Church of God, Full Square, na mengi ya madhehebu ambayo yalishirikiana tukawa na mikutano mikubwa. Mafanikio makuu vile yawezavyo kuitwa mafanikio siku hizi. Na labda wengi watayaita makuu, lakini mimi binafsi, mimi ni mwana ufufuo. Na ufufuo nikinena kitaifa karibu tu umekwisha. Na sisi tuko, napenda kuona ufufuo ambapo mioyo inawashwa. Sikuongeza washirika, bali ufufuo. Bwana wetu alifanya miujiza mingi ya kuwaponya watu, na hakika baadhi yao waliokoka. Na sasa niko nyumbani nikipumzika kwa muda mchache, na nitarudi kazini katika majuma machache, Bwana akipenda. Na sasa hili ni kwa watu wengi na marafiki zangu kote duniani. Nataka kusema usiku huu hapa maskanini, ikiwa wewe yeyote wenu angekuweko na angeona, wao wanajoto sana maskanini usiku huu. Watu wamejazana ndani, wamesimama milangoni na nje katika magari na kwingineko. Na kuna joto sana. Itakuwa vigumu kwa watu na kwangu pia. Lakini nimekuja mahali hapa kwa sababu nataka kueleza ni kiwango gani cha wakati tunachoishi kulingana na huduma ambayo Bwana alinipa. Nami nilitaka unasiwe humu maskanini. Ulikuja moyoni mwangu majira ya katikati ya mwaka, lakini nilingoja hadi nirudi humu ili nipate kunasa niwatumie enyi watu wa duniani. Imekuwa ni miaka 32 iliyopita ambapo Bwana Yesu, yapata umbali wa yadi 150 toka naposimama hivi sasa hapa Jeffersonville kwenye barabara ya 8 ya Penn. Asubuhi nilipoweka jiwe la pembeni kwenye maskani haya, pakiwa tu bwawa la matope. Nami niliishi ngambo ile nyingine upande wangu wa kushoto hapa. Ilikuwa kabla sijaoa. Nilikuwa ninaishi na baba na mama yangu. Basi Bwana Yesu aliniamsha asubuhi ambayo jiwe la pembeni lingewekwa karibu mapema kama saa 12 alfajiri. Nami nilikuwa nikilala kitandani kwa muda huku moyo wangu umejaa furaha, nikiwaza kuhusu wakati huu mkuu ambapo Bwana Mungu angenipa maskani ya kuhubiria. Kwa wakati huo nilikuwa tu mvulana kijana. Na siku hiyo yule msichana niliyekuwa nikienda naye, ambaye punde angekuwa mke wangu mwaka uliofuata, angekuwa pamoja na siku hiyo kuweka jiwe la pembeni. Nami nakumbuka asubuhi hiyo nilipokuwa nimeamka, nikalala chumbani orofani papa hapa karibu na barabara ya saa. Kitu fulani kilisema, amka usimame. Nami nikasimama, na niliona kama ilivyokuwa mahali pakuu. Na ilikuwa kama mahali ambapo mto ulipitia bondeni. Nami nilikwenda chini huko mtoni, na nikafahamu kuwa ni mahali ambapo Yohana Mbatizaji alikuwa akiwabatiza watu, na walikuwa wamepageuza kuwa zizi la nguruwe. Nami nilipinga jambo hilo sana, nikisema tu hili halipaswi kutendwa. Na nilipokuwa hapo, ikaja sauti iliyonena nami na kunichukua juu. Nami nikaona maskani haya karibu katika hali yalivyo hivi sasa. Lakini kulikuweko watu wengi sana, hadi walijazana ndani kote maskanini katika hali hii karibu kama ilivyo sasa. Nami nilikuwa na furaha nikisimama nyuma ya mibara nikisema, Mungu, umwema vipi kunipa maskani? Kisha wakati huo, malaika wa Bwana alinizungumzia na akasema, lakini haya si maskani yako. Nami nikasema, basi Bwana, maskani yangu yako wapi? Basi akanichukua juu katika roho tena na kuniweka mahali penye kichaka. Na chini huko kichakani kulikuwa na mistari ya miti yenye urefu ulio sawa tu, urefu wa kama futi 20 au 30. Nayo ilionekana kama miti ya matunda, nayo ilikuwa katika ndoo kubwa mno za kijani kibichi. Diposa nikaona kuwa kwenye mkono wangu wa kuume na kwa mkono wangu wa kushoto kulikuweko ndoo tupu pande zote mbili. Nami nikasema, na hizi je? Naye akasema, unatakiwa kupanda katika hizo. Kwa hivyo nilivunja tawi toka kwa mkono wa kulia na kuliweka kwenye ndoo ya upande wa kulia, na tawi toka kwa mkono wa kushoto na kuliweka kwenye ndoo ya upande wa kushoto. Ikakuwa yote upesi hata angani. Ndipo yeye akasema, nyosha mikono yako na kusanya matunda yake. Na katika mkono mmoja kukaangukia tofaa kubwa manjano nzuri na lililoiva. Na katika mkono mwingine kukaangukia tunda kama zambarau kubwa la manjano nzuri na lililoiva. Akasema, kula tunda lake maana ni la kupendeza. Nami nilikula toka kwa mmoja kisha kwa mwingine. Tamu sana. Unajua hono hilo limeandikwa katika mojawapo ya vitabu, nadhani hadithi ya maisha au nabii Azuru Afrika. Mara tu nikainua mikono yangu na nilikuwa nikishangilia utukufu kwa Mungu. Kwa ghafla ile nuru ya moto ikashuka juu ya miti hiyo, na ngurumo na umeme ukaangaza, na upepo ukavuma kwa nguvu sana, na matawi yakaanza kupepea toka kwa miti. Nami nilitazama kule chini, hapa lilisimama umbo la maskani haya jinsi yalivyo sasa. Na mwishoni ambapo mibara ingekuwa, kulikuweko miti mitatu. Na hiyo miti mitatu ilichukua umbo la misalaba mitatu. Nami nikaona kuwa matunda kama zambarau na matofaa yalikusanyika katika kichala kuzunguka msalaba wa katikati. Nami nikakimbia sana nikilia kwa sauti yangu yote, na nikaangukia msalaba huu au karibu na huo msalaba na kukumbatia. Kisha upepo ukaanza kutikiza na lile tunda toka msalabani likaniangukia. Nilikuwa na furaha sana nikifurahi tu. Na akasema, kula tunda lake maana ni la kupendeza. Niposa huu mzunguko wa moto ukaitana ukisema, mavuno yameiva na watenda kazi ni wachache. Naye akasema, basi ukipata fahamu tena au ukitoka kwa hili, soma Timotheo wa pili 4. Timotheo wa pili 4. Basi nikapata fahamu. Nami nilisimama hapo nikipanguza uso wangu kwa mikono yangu. Kwa ghafla, pembeni mwa kile chumba, huku jua linang'aa sana. Ndipo huenda nilikuwa katika ono kwa saa moja au zaidi. Kisha ikasema, Timotheo wa pili 4. Basi nikaitoa upesi Biblia yangu na kusoma Timotheo wa pili 4. Sasa, ningependa kusoma hayo basi. Na ajabu kama ionekanavyo, niliposoma hii Timotheo wa pili 4, mahali nilipokomea na ambapo mara nyingi nimehubiri juu yake hapa maskanini, ajabu ni kwamba kila mara ningekomea hapo. Sasa katika Timotheo wa pili 4, vile vifungu vitano vya kwanza, ambavyo tano ni hesabu ya neema, nasoma haya: na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu akaye wahukumu walio hai na waliokufa, kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake, lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiokufaa, karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati watakapokataa mafundisho yenye uzima, ila kuzifuata nia zao wenyewe, watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa injili, timiliza huduma yako. Je, uliwahi kutambua? Na sikuitambua hadi huu mwezi uliopita wa Mei. Sikusoma maandiko hayo zaidi ya hapo. Hayo tu ndiyo niliyosoma tu, kwa sababu hayo yalionekana kuwa yatosha. Kwa sababu yaliniambia nihubiri neno na kuvumilia mabaya na kuwa mvumilivu. Maana wakati ungekuja ambapo watayakataa mafundisho yenye uzima, lakini kwa kusifuata tamaa zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti na wageuka kuacha kweli na kusiendea hadithi za uongo. Lakini sasa yeye hakuwahi kusema mimi nilikuwa mhubiri. Yeye alisema fanya kazi ya mhubiri, Paulo akimwambia Timotheo. Mwaona? Je, mliona jinsi isemavyo? Yeye hakusema sasa umeitwa kuwa mhubiri. Ilisema fanya kazi ya mhubiri. Mwaona? Sasa tunaona hapo basi.
If I would say with all my heart,
kama ningesema kwa moyo wangu wote na kwa kufahamu kwangu kote, hayo yametimizwa vilivyo. Vivyo hivyo hasa. Na hiyo ni miaka 30 iliyopita.
And so far as
na kama nijuavyo mimi, kila ono yeye alilonipa limetimia. Ila lile ilo sema ningebadili huduma yangu, hata ambapo nitawaombea watu katika mahali padogo kama kijumba kidogo chini ya hema au ukumbi mkubwa au kitu fulani. Ilionekana kwangu kama hema. Je, nakumbuka hilo miaka miwili au mitatu iliyopita? Karibu lote litimilika. Ilinibidi kwenda kule Mexico, na jinsi kungenyesha usiku huo na kile kingetendeka chini kule. Naye alinieleza huduma yangu ya ule mvuto wa kwanza. Nakumbuka kuhusu kule kuvuliwa kwa vile visamaki au kufikosa. Wa pili ulikuwa samaki wadogo. Bali yeye aliniambia katika ule mvuto wa tatu usikose. Mwana? Na usiwaambie watu. Mimi kila mara nimejaribu kueleza kile ninachojaribu kufanya. Yeye aliniambia nisiwaambie watu kile unachotenda. Nitatenda tu kile yeye aniambiacho nitende na kukiacha pekee. Mwaona? Lakini mimi ni mtu wa aina hiyo, sina siri, kwa hivyo mimi hueleza tu yote ninayojua. Basi huo ni ukoo tu nadhani. Lakini huo najaribu, nawapenda watu, nami nawataka watu waokolewe sana, hata hujaribu kuwaeleza kila kitu ninachojua, ila tu iwe ni jambo fulani aliloniambia nisiseme, na ili wasije wakalikosa. Naona nawataka kuliona kwa makini sana, hata kusiwe na kosa lolote ndani humo. Sasa ilo lilitimilika vivyo hivyo. Naza kumbuka, agizo lilikuwa ikiwa tutajifunza tu hilo kwa muda mchache. Na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Bwana Yesu Kristo, atakaye wahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Mnaona? Hukumu. Na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo kuwa ulihubiri neno. Na kwa hivyo anisaidie hadi usiku huu, kwa kadiri ninavyofahamu sijahubiri chochote ila neno. Maana na kudumu kwalo imekuwa shida sana, nami nimepitia katika mateso mengi na majaribu mengi. Ilinibidi kujitenga na marafiki wangu wapendwa kwa ajili ya fungu hilo la maneno, lihubiri neno. Nami nimefanya hivyo, nakumbuka katika ono langu, au nikuite uhamisho mdogo majuzi, ambapo nilitwaliwa na kuwaona watu hao na kujitazama mwenyewe na mamilioni hao wote pale. Kisha nikasema, nataka kumwona Yesu. Naye akasema, yeye yuko juu zaidi.
Well, see, when people
vema, naona, watu wanapokufa, wao hawamwendei Mungu mara moja. Sasa, ninyi, nina hakika, utafahamu hilo. Labda yanibidi kueleza vema niwezavyo. Una haraka basi. Na tuchukue wakati wetu basi na kujaribu kuifanya dhahiri niwezavyo. Sasa, tujapo, tunakumbuka kuwa, twaishi hapa katika viwango vitatu. Na si kama ninaweza kuvitaja au la, kimoja ni nuru na kingine ni vitu. Tommy, unakumbuka kile cha tatu ni nini? Aha, atom, wakati, vema, naam, nuru, vitu, na wakati. Na zile hisi zetu tano, uwasiliana na hivyo viwango. Kuona kwetu, uwasiliana na nuru, kuguza kwetu, uwasiliana na vitu, na kadhali. Sasa, lakini, tuna uwasiliano wa sayansi. Kile kiwango cha nne kama ilivyo. Kwa sababu, zikipitia papa hapa jengoni, sasa zaja picha, sauti ya radio, picha za televisheni, ambazo hisi zetu hasiwasiliani nazo. Lakini, wana bomba haukio, kinachochukua hayo mawimbi ya hewa nyepesi sana na kuyadhihirisha. Kwa hivyo, mwaona, mumu humu jengoni, muna matendo ya watu yanayotendeka sasa, hewani, sauti zinazosikika sasa. Ziko hapa, tunajua hivi. Ni za kweli hasa, na jambo likupasalo kufanya, wao wanasinasa kwa sielewi maarifa ya vitu hivyo ambavyo sayansi imevifumbua. Lakini tuajua kuwa, inatudhibitishia sisi kuwa, kuna kiwango cha nne. Sasa, kile kiwango cha tano ni ambapo mwenye dhambi asiamini hufa na kwenda. Kile kiwango cha tano ni vema kiwango cha kuogofya. Sasa mtu huyu, na Mkristo anapokufa, uingia katika kiwango cha sita. Kisha Mungu yuko katika kiwango cha saba. Sasa basi, mwaona, Mkristo anapokufa, yeye huenda chini ya madhabahu ya Mungu, moja kwa moja hadi katika uwepo wa Mungu. Chini ya madhabahu, na yeye anastarehe. Kufafanua mtu awapo na jinamizi, yeye hawi amelala kabisa, wala hawi macho. Yeye yuko katikati ya usingizi na kuwa macho, na hiyo ndiyo umfanya yeye kutetemeka na kupiga mayowe ya kuogofya. Kwa sababu yeye hayuko usingizini wala macho. Na tukichukua hilo, laonyesha mtu aendako akifa kabla hajaongoka. Yeye tayari amemaliza wakati wake, ameshakufa duniani, na hawezi kwenda katika uwepo wa Mungu kwa sababu yeye hafai kwenda kule bila ile damu. Naye ametwaliwa na hawezi kurudi duniani kwa sababu wakati wake hapa duniani umekwisha. Na ametwaliwa katikati na yuko katika jinamizi, mwaona? Yeye hawezi kwenda katika uwepo wa Mungu kupumzika. Na hawezi kurudi kuja duniani kwa sababu wakati wake umekwisha. Yeye yuko katika jinamizi na ataishi hivyo hadi siku ya hukumu. Jambo la kuogofya kuwa ndani yake. Maona? Na sasa, katika ono hili, na mimi nilitwaliwa hata kwenye hicho kiwango cha sita. Nikitazama chini hapa, na ningeona nyuma. Naona, kuona si hasa kwa macho ya duniani. Lakini kuona ni jambo kuu kuliko. Kuona waliko nako huko, kuwasiliana kwa huko, kuko zaidi ya kuwasiliana kwa kote ambako hisi zetu za kawaida zaweza kuwasilia. Hapo wakati mfupi uliopita, nilikuwa nikieleza haya. Nilikuwa nikitazama picha za televisheni ambapo walimtelemsha mtu nadhani maili mbili au maili moja chini ya bahari. Na walikuwa na miale ya nuru iliyopenyeza. Wao walikuwa wakionyesha wanyama wa baharini. Na hapo wakaja samaki. Hao viumbe walioonekana kuogofya. Kule ni usiku wa manane. Kulikuwa kweusi kama wino. na walikuwa na madini kama nta yanayong'aa gizani juu ya mapua yao, na hawakuwa na macho. Sasa ilibidi walishwe, kwa hivyo ilionekana kama akupata chakula cha waliongozwa na hisi nyingine. Sikuona kwa sababu hawakuwa na macho, awange yatumia huku chini. Lakini wao waliongozwa na hisi nyingine kusudi wapate kufikia vyakula vyao. Nami nilidhani kama ningalimuongoza maskini samaki huyo kwa kuona kwangu, ningempa chakula chake zaidi mno na kumuongoza mahali ma kuona kwangu kumara nyingi zaidi ya dira yake imuongozavyo. Mwaona? Nami nilidhani laiti ningalimuongoza tu. Ndipo ikanijia, ikiwa ningalijisalimisha tu mwenyewe kwa Mungu, ni zaidi jinsi gani kuona na mbuzara za Mungu ambaye angetuongoza sisi zaidi sana ya vile vitu tuvionavyo. Kwa sababu ile imani ambayo yeye hutupa sisi ni bayana ya vitu visivyoonekana kwa macho yetu. Ndipo ikiwa samaki huyo mdogo hangeweza kamwe kuja juu ya maji kama samaki wengine, kwa sababu ametiwa pumzi, mlete juu yeye atapasuka. Vivyo hivyo hatuwezi kwenda juu zaidi na tusipasuke. Tumewekwa pumzi kwa kutuwezesha kuwa mahali tunapoishi. Lakini sasa ikiwa maskini samaki huyo ange wae kuja juu hapa na awe mimi, je, yeye angependa tena kuwa maskini samaki huyo chini humo kwenye ngiza la usiku wa manane? Yeye hangetaka kuwa tena samaki, kwa sababu yeye yu kitu fulani kikuu zaidi ya samaki. Yeye ni mtu. Hisi zake ni kuu zaidi, kufahamu kwake ni kukuu, maarifa yake ni ya hali ya juu sana. Ndipo jumlisha hayo na milioni kumi, ndipo unapata vile ilivyo uondoka hapa huku na kuingia katika uwepo wa Mungu huku, ambapo mwanadamu juu mbali zaidi kuliko tulivyo hapa. Hungependa kuwa mwanadamu kama huyu tena chini hapa katika nyumba ya magonjwa na uharibifu? Imekuwa hivyo moyoni mwangu kwamba nimejaribu hii miaka 30 kuhubiri injili kote dunia, kuambia watu kuwa kuna mbingu za kupata na kuna kuzimu ya kuwepo, na kuna Mungu akupendaye, na nguvu za ukombozi zilizowekwa tayari kukuinua wakati wowote uwapo tayari kuzipokea. Kama mtu anayezama kamba likininginia hapa, yeye adhani vema, kamba ile ningejitua mwenyewe, lakini sistahili kupata kamba. Kamba hiyo iliwekwa hapo kwa kusudi lile, ili wewe ujifute mwenyewe toka huko. Hiyo ndiyo sababu Yesu Kristo alikufa, kusudi awaokoe wenye dhambi. Naye aliningiliza kamba ile ya uzima wa milele, ambao usiku huu itapitia juu ya kichwa cha kila mwenye dhambi hum. Na ishara ya kukaribisha ikininginia juu yake, njoo utoke kwake. Ikiwa wewe ukiwa unataka kufanya hivyo, matayarisho yamefanywa. Sasa nilipoona mahali hapo na hali hiyo ambayo watu hao walikuwa na zaidi ya jinsi kitu chochote ambacho ulimwengu ungewahi kuwazia, palikuwa penye utukufu. Ungewaza kuwa na dhambi huko, wala kifo, wala hakuna chochote kingeingia mahali hapo. Na hakukuwa na tofauti kati ya mwanamume na mwanamke, ila tu ile hali ya kiume au ya kike ilikuwa imewatoka, na kungekuwa tena na uzinzi wala chochote kile. Lakini yeye alikuwa angali mwanamke kwa maumbile na mwanamume kwa maumbile, na daima watakuwa hivyo kwa sababu Mungu alipo. Sasa hili laweza kuwa nzuri, wengine wenu walio watoto wa shule ya upili mnaopata kufunzwa upuzi huu kuhusu mageuzi yenye kuendelea. Naam, naamini katika mageuzi yenye kuendelea, lakini si eti mwanadamu aligeuka toka kwa jamii ya viumbe wa hali ya chini. Nadharia yao huwapinga wenyewe wanapojaribu kuchanganya mbegu zozote. Haitaweza kujizaa yenyewe te. Kwa hivyo maona, imewapinga wenyewe. Sasa, naamini kuwa Mungu alipoanza kuijaza dunia, labda kitu cha kwanza alichoumba kilikuwa ni yavu yavu, na toka kwa huyo mpaka kwa chura na kuendelea juu. Lakini, mwaona, kila mara ilizidi kukaribia zaidi mfano wa mwanadamu, na mwanadamu alikuwa mfano wa Mungu. Na hiyo ndiyo sababu nyasi huwa na mageuzi yanayoendelea. Labda nyasi dipoza toka kwa nyasi, maua natoka kwa maua, vichaka toka kwa vichaka, miti. Kwa nini? Ni mfano wa ule mti wa uzima ukisimama upande wa pili, na kila kitu upande huu kilicho cha kawaida ni kifuli cha ya kimbinguni au yale ya milele kule ng'ambo. Kwa hivyo, mradi tu kuna Mkristo aliyezaliwa mara ya pili duniani na tuna mwili hapa ulivyo hivi, ni onyesho la ule unaongoja kule ng'ambo ambako hakuna kifo wala huzuni. Na hilo ndilo lifanyalo mioyo yetu iwe na njaa kwa ajili ya jambo kama hilo. Mnaona? Kuna kitu fulani ndani yetu kinachoita siu, kuna kitu fulani kituambiacho sisi kuwa upu. Naamini kwa miaka hii yote, naomba msamaha mbele za Mungu na za watu kwa kuwa mjinga na kwa kuwa kufanya makosa mengi. Lakini kwa miaka hii mingi nimejaliwa kuwaona watu milioni nyingi wakiingia katika ufalme wa Mungu, na ninamshukuru Bwana kwa kuniruhusu kuwaongoza wao huko. Nami naamini watakuwa huko siku hiyo. Sasa ona lile lilitimia, na jinsi nilivyoendelea na kukomea bila kujua kwa kile kifungu cha tano. Hayo tu ndiyo niliyowahi kuyasoma. Lakini kuna mengi zaidi katika sura hiyo, vifungu vingi zaidi. Sasa, labda wewe katika chumba chako, hotelini au nyumbani usiku, mara tu tutakapo waruhusu kuondoka, soma yaliyobaki yote, kwa sababu nina maandiko kadha yaliyoandikwa hapa nayotaka kuyataja, na muhtasari wa maneno nayotaka kuyataja. Nami nataka mkayasome mwendapo nyumbani. Nitayanukuu, yatakuwa kwa kanda. Ukitaka kuandika baadhi yake, nam, itakuwa sawa. Sasa je, mwaamini kuwa wanaume na wanawake, nami najua mnafahamu hivyo, wanaongozwa na Roho wa Mungu kutenda mambo? Mwaona? Na Yesu alikuwa kielelezo chetu. Ukiangalia, nataka kufungua, fungueni pamoja nami katika Injili ya Luka, Injili ya Luka mtakatifu sura ya 4 kwa dakika moja hivi. Nami nataka kuwaonyesheni kitu fulani cha ajabu, ili tu tusipate kutaja mafungu haya mengi, ili tu mnaweza kusoma pamoja nami hapa, ili tu kwa muda mchache. Luka mtakatifu sura ya 4 na kifungu cha 14 tuanze. Sasa chunguza kwa makini hapa, unataka kuona kitu fulani kitendeka ili likiambatanishwa. Sasa tazama. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho akaenda Galilaya. Yeye akarudi katika nguvu za Roho akaenda Galilaya. Habari zake zikaenda katika inji zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato, akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipovu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifunga chuo. Sasa, ukitaka marejeo yake, ninayo hapa kwa muda mchache, ikiwa nitaweza kuyapata kwenye maandishi yaliyoko kandoni mwa kurasa hapa. Ukitazama, hayo pia utayapata katika Marko na mahali mbalimbali, lakini katika Isaya 61:1-2. Sasa, si ni ajabu kuwa yeye alikomea tu papo hapo, na kifungu kifuatacho, hicho ndicho kilichotumika katika kuja kwake kwa kwanza. na kila kifungu cha pili kinachofuata kinahusu kuja kwake kwa pili hukumuni. Yeye alikoma hapo na kufunga kitabu kile. Ikiwa yeyote wenu anasoma Biblia nakala ya Scofield, atapata maelezo yaliyoandikwa chini ya karatasi kukihusu. Tazameni maelezo yenu yaliyoandikwa chini ya karatasi ya alama ya mbili. Mwaona? Na maelezo yaliyoandikwa chini ya karatasi, na utaona hapo ulinganivu wa ule ule ujumbe uliotajwa katika Isaya 61:1-2. Wakati wa ambapo maandiko hapa akihubiri Yesu alihitajika ahubiri ule mwaka uliokubaliwa wa Bwana. Kile kifungu kinachofuata kinaeleza kuja kwake na ile hukumu. Mwaona? Na maana jinsi yeye alikomea hapo hapo. Na jinsi sikutambua hilo. Na jinsi kila mara nilikomea kwa hiki kifungu cha tano. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kusigeukia hadithi za uongo. Bali wewe fanya kazi ya mhubiri wa injili, timiliza huduma yako. Mwaona? Kwa msaada na neema ya Mungu nimejaribu kufanya hivyo. Nami nataka marafiki wangu hapa na huko nje katika nchi ambamo kanda zitakwenda, kusudi la kuchukua msimamo ambao ninao kwa neno ni kusudi lili hili, lihubiri neno. Hiyo ndiyo sababu singekubaliana na kanuni za imani zozote, madhehebu yoyote, kwa sababu nimeagizwa na Mungu kukaa na neno. Sasa ikiwa mtu mwingine yeyote ataka kufanya kingine chochote, hayo ni juu yao. Na ukitazama katika ono ambalo nimekuwa nalo kuhusu huduma yangu, ilikuwa sijawahi kamwe kupita miti hiyo. Sijawageuza watu kutoka dinini mwao wanifuate. Sijasema ninyi nyote wa utatu mwe wa mmoja, au ninyi nyote wa mmoja mwe wa utatu. Nimepanda katika vyombo vyao wenyewe. Bila shaka nilienda kwa wa utatu, nilikwenda kwa wa mmoja, nilikwenda kwa kila mtu na kukaa katikati, na sikujiunga na yeyote wao, bali nilikam katikati nikiwa ndugu, vivyo hivyo kama ono lile livyoniambia nifanye. Nimekula tunda toka pande zote, wokovu kwa pande zote mbili. Na sasa je, mlitambua kuna watu wengi wa utatu wanaoketi hapa, kuna watu wengi wa mmoja, na kuna watu wengi mbalimbali. Lakini ungekuwa mdogo vipi kugombania hayo? Kwa sababu ikiwa sehemu moja ya ono hilo ilikuwa kweli, sehemu ile nyingine ni kweli pia. Matunda yote mawili yalikuwa msalabani. Mwaona? Yote yalikuwa msalabani, yamekusanyika pamoja. Na yote mawili, tunda kama zambarau na pea, tunda kama zambarau na tofaa, yaliniangukia kama mvua huko. Yote mawili, yote yalipatikana msalabani, kwa sababu hao wote walimwamini Mungu na wamejazwa na Roho Mtakatifu na wana kazi za Kikristo na ishara zikiwafuata. Sasa madhehebu hayatahusikana nayo kwa vyovyote. Itakuwa waliozaliwa mara ya pili ndio watakaohusikana nayo kwa vyovyote vile. Itakuwa ni ujuzi wako na Mungu utakaohusikana nayo. Sasa tunaona mengi sana ya hayo na maandiko kadhaa hapa ambayo ningependa kuyataja, labda nitayataja hivi punde. Lakini sasa nataka kuwachukua toka kifungu cha tano na kuendelea mpaka kifungu cha 18. Na sasa kwa kuokoa wakati, sitayasoma. Lakini sasa Paul akianzia hapa katika Timotheo tena, ukitazama jinsi yeye anavyoanza kunena, inahuzunisha. Sasa ukitazama baada ya kifungu cha tano, maana mimi sasa na miminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Anakaribia kuondoka machoni pa watu. Anaanza, waona? Vema, tazama, niko tayari na kufariki kwangu kumefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. baada ya hayo nimewekewa taji ya haki ambao Bwana Mungu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu mbali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Alafu anaendelea kueleza, fanya yote, fanya vitu hivi vyote, kwani umletee lile joho. Sasa tunaanza mara moja, naye anasema dema aliniacha. Hapana shaka kulikuwa na wakati katika huduma yake alipokuwa mwinjilisi kijana, nabii kijana, kila mtu alimpenda. Lakini sasa mkiangalia chini hapa, alisema watu wote waliniacha. Kwa nini? Neno. Wakati Yesu yule nabii kijana wa Galilaya, yeye alifikia wakati alipoachiliwa. Watu wote wanaodumu kwa neno la Mungu ufikia mahali ambapo wao huachiliwa na ulimwengu wa kidini. Yesu aliwalisha 5,000 siku moja, na wakachukua vikapu vilivyojaa vya samaki ya mikate mitano na samaki wawili. Na siku iliyofuatia, naamini ilikuwa hivyo, yeye akaanza kuja na neno, nao wote wakaanza kuondoka kwake. Basi alitazama hapa na pale wanafunzi na kusema, je, ninyi nanyi pia mwataka kuondoka pia? Hata wale wa huduma wake 70 aliowaweka walimwacha. Naye akasema, je, ninyi mwataka kuondoka pia? Ipoza Petro akanena maneno hayo yasiyosaulika kwa kusema, Bwana, tungeenda wapi? Wewe ndiwe pekee uliye na uzima wa milele. Tazama, lakini wakati uja ambapo wakati wa kuachwa pekee unakuja, na yapasa uje, lazima uje. Na sasa nina manabii kanda wa kanda na wengineo ndani humu ya kurejea kuwathibitishieni ninyi kuwa wakati wa uja na umenifikia mimi. Kuna haja ya kuufutilia mbali, uhapa na lazima uutwae. Hawakuufutilia mbali, wao walisimama na kuutwaa, na sio kuionea haya ijili. Mwamona Paulo, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwena nimemaliza, imani nimeili. Lo jamani, chini hapa alisema, nimepigana wanyama, nami niliokolewa kinywani mwa simba. Na mambo aliyopitia, Mungu alikuwa mwema kwake. Lakini wakati ulikuwa umefika ambapo yeye angekufa. Sasa hebu na sisi tustaajabu, mbona mtu mhudumu msaidizi kama Dema alivyokuwa kwa Paulo adhubutu kumwacha Paulo? Mamjua ndugu Bakta, wengi wenu mwamkumbuka, yeye alikuwa kila mara akisoma kuhusu Dema. Alisema, ndugu Branham, unajua nitakachotenda nifikapo mbinguni, jambo la kwanza nitakalotenda. Na mlisema lipi? Yeye alisema, nitaenda moja kwa moja na kutafuta alipo Dema, nitampiga kwa nguvu niwezako. Na kusema yeye atageuka na kusema, Bakta, mbona ukatenda hilo? Yeye alisema, mbona ulimwacha maskini mpendwa Paulo wakati kila mtu alipomwacha? Siyaungi hayo mkono, siamini watapigana huko juu. Lakini niliwaza tu kuhusu ndugu Baxter akisema hayo kwa sababu alimsikitikia sana Paulo. Paulo alikuwa amefanya nini? Alikuwa amehubiri kwa uaminifu tu jinsi alivyoweza, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Na alipoandika hapo kuhusu wale wahudumu wanawake na mengineyo, na kisia kulikuwa na mlipuko. Akasema, na wanawake wa kinywa makanisani siwaruhusu kunena, huku yeye yumo gerezani wakati huo huo. Je, ungewazia yale maaskofu wengine walisema, ah, mtu huyu gerezani huko ana shughuli gani kutuandikia hapo kwetu? Naye ana Timotheo mlevi wa divai. Kwa hivyo yeye yuko juu hapo sasa, yeye anamnywesha Timotheo divai, huku yeye yuko gerezani anaandika akituambia kile Roho Mtakatifu apaswa kutuambia tutende. Lakini yeye alisema nini? Neno la Mungu lilitoka kwenu kama kutoka kwenu pekee? Juu yeyote akijiona kuwa ni wa rohoni hao nabii, na kubali kuwa yale nayowaandikia ni maagizo ya Bwana. Maana wakati uje, marafiki, nami niwatakeni watu katika nchi ambamo kanda zitakwenda kukumbuka kwamba wakati wa kutengana unapaswa kuja, lazima uje. si niko mbali gani toka wakati wa mwisho, wakati wa kufa kwangu, sijui hao ni juu ya Mungu, sijui kesho ikoje, wala ni nani, sijui ina nini, lakini najua ni nani anayoshikilia. Kwa hivyo hapo ndipo imani yangu imejengwa juu ya hayo. Sasa nadhani Dema hakumwacha na kuelekea kwenye vilabu vya usiku. Siwazii kuwa Dema alifanya hivyo, kwa sababu Dema alikuwa mtu aliyejazwa na Roho. Yeye alikuwa msaidizi mkuu. Kama angaliwahi kuchunguza historia ya Dema, ya alikuwa mhubiri mashuhuri, mtu aliyestaarabika, muungwana sana, mwenye elimu. Yeye alikuwa mtu mrefu. Lakini mbona yeye angemwacha Paulo? Jambo ndilo hilo. Nini kilimfanya afanye hivyo, kumwacha Paulo? Siamini kuwa yeye alitaka kwenda katika vilabu vya usiku au popote. Lakini naamini ilikuwa Mungu akimtenga Paulo. Sasa, nawaza Dema. Hebu na tuchukue baadhi ya mawazo ya Dema. Kama nilivyokuwa nimeketi kandoni mwa kilima nikishangaa juzi juzi karibu mapambazuko, nami nilikuwa nikiwazia, mbona Dema alitaka kumwacha mtu huyo? Mbona yeye angemwacha huyo maskini mhubiri mpendwa aliyemleta kwa Bwana, mtu yule aliyeanzisha ufufuo kati ya mataifa, nabii halisi? Hakuna hata mmoja angesema kingine ila tu yeye alikuwa nabii. Yeye alikuwa zaidi ya nabii, yeye alikuwa mtume, na mtume mkuu na mwenye nguvu kwa mataifa. Na Dema angeshirikiana na Paulo. Na Dema alikuwa na ushirika na Paulo, na kuona Roho wa Mungu akitenda kazi juu ya mtu huyo. Na mbona yeye angeachana na mtu kama huyo aliyekuwa amethibitishwa kuwa alikuwa mtumishi wa Kristo? Je, uliona Paulo hapa akiupenda ulimwengu huu wa sasa? Sasa sidani Dema alianguka. Sidani alifanya hivyo. Lakini nafikiri yeye alipata wazo mbaya kuhusu Paulo. Naam, Dema alitoka kwa jamii tajiri, naye alikuwa na mali nyingi. Na pesa wakati mwingine umaanisha dini kwa watu, kama wanavyosema huko California, ikiwa huna motokaa tatu za Cadillac, wewe si wa kiroho. Kwa hivyo yamaanisha ikiwa haujafanikiwa, ikiwa hamna kanisa nzuri sana mjini, watu hawataenda. Iko karibu hivyo hapa Puj, wenu yampasa mwe na kanisa nzuri sana mjini, awa watasema wewe wakusudia kusema ulijiunga na kundi ndogo kama hilo. Je, wajua Bwana wetu hakuwa na mahali pa kulaza kichwa chake? Je, wajua yeye alikuwa na jua moja tu? Waona? Naye alikuwa nalo. Yeye alikuwa namna ya mtu anayesukumwa huku na huku. Hakuwa na mahali pa kulaza kichwa chake, lakini wao wangewaza jambo lile lile na walifanya hivyo juu yake. Na basi, naamini Dema aliona kushindwa ilivyoonekana katika huduma ya Paulo. Nadhani kuwa yeye alidhani mzee huyo amekwisha mbele za Mungu. Sasa, yeye alidhani kuwa wale watu wangeng'oa macho yao wampe Paulo. Sasa, Paulo alisema hivyo. Yeye alisema, mngeweza bila shaka kung'oa macho yenu mnipe mimi. Kwa kuwa tunadhani Paulo alikuwa na macho mabofu, kwa sababu yeye alisema, nimeandika kwa herufi kubwa. Yeye alisema herufi kubwa, lakini na ile ile kamusi ya Kijunani, na inasema kwa herufi kubwa. Yeye alikuwa Roma, gerezani kule. Kulikuwa na kasoro fulani. Yeye alisema, macho yake yalikuwa yakimsumbua tangu ile ono la kimiguni. Kwa hivyo yeye, watu wale wangeng'oa macho yao. Na Paulo aumia macho yake yakimsumbua, naye akiumia. Na alimsii Bwana amponye mara tatu. Naye akasema, makusudi nisipate kujivuna kwa wingi wa ufunuo. Nilipewa mjumbe wa shetani ili anipige. Sasa, angekuwa hajambo sana, kisha angempiga tena. Ndipo, angepata nafuu, na angempiga tena. Bwana, Paulo alikuwa na huduma kuu kuliko ya mitume wengine wote, ikiweko pamoja. Lakini wao wangesema, vema, nimetembea na Yesu. Watu barabarani walitembea pamoja naye alipokuwa hapa. Lakini Paulo alimuona katika ile nguzo ya moto, baada ya kufa kwake, kuzikwa, akapaa mbinguni, na akarudi na kumwita Paulo. Maona? Maona? Njiani, akienda Damascus. naye alikuwa na huduma kuu kuliko Mathayo, Marko, Luka na wengineo. Yeye aliwapita naye alisema, ili sije nikajiinua sasa na kusema, sasa nyinyi watu hamjui lolote kumhusu, nilimwona Bwana baada ya kuvuka kwake. Vema, kusema tutembea pamoja naye. Vema, hata pia na watu wengine kote Galilaya, Nazareti na kote nchini mle, wao walitembea pamoja naye. Nimeona Paulo alikuwa ameenda naye na kumwona katika hali ambayo yeye alikuwemo kabla hajafanyika mwili, naye akamwangiza Paulo katika hali hiyo, akiwa katika nuru hiyo akamwangiza Paulo, na Paulo alikuwa amemwona, naye akisema, ili nisijivune nisijisikie juu zaidi yenu ndugu, nilipewa mjumbe wa shetani aliyekuwa ananipiga. Naye alisema, nilimsihi Bwana mara tatu aniondolee hiyo. Naye alisema, Sauli au Paulo, neema yangu ya kutosha. Paulo akasema, nitajisifu kwa udhaifu wangu, kwa sababu ninapokuwa mnyonge ndipo nina nguvu. Mnaona, nitajisifu kwa hiyo. Naam, ulitambua basi mtu aliyekuwa na huduma iliyokuu zaidi ya wengine wote waliowahi kutumika, Paulo na huduma kuu zaidi ya zote, na ambaye alikuwa amemwona Yesu katika nguzo ya moto na kumwagiza atende aliyotenda, na alidhibitishwa na Mungu yule yule, nguvu zile zile, na ishara na maajabu zaidi ya swali lolote. Naye alikuwa maskini sana, hata alikuwa na jiwe moja tu, akilihubiria kundi la watu ambao wangeng'oa macho yao, wengine wao mamilionia. Hata hivyo, Paulo alikuwa na joho moja. Yeye alisema, leta joho hilo, kuna kuwa baridi huku. Alikuwa katika inchi ya milima, alikuwa na joho moja pekee. Kwa Dan, mtu aliyekuwa mashuhuri wa hali ya juu, msarabu, mwenye elimu na mtu tajiri mwenye mavazi mengi ya kubadilisha, mtu huyu alikuwa na kasoro fulani. Akiwa na marafiki wengi sana ambao wangaling'oa macho yao wampe yeye, na hali yeye alikuwa maskini kupindukia, hata ana joho moja. Mna kasoro fulani katika Paulo. Wajua roho ile haiondoki duniani, wangali nayo vivyo hivyo. Pesa si Mungu, kuna Mungu mmoja pekee. Maona, lakini watu ndani, kwa sababu una huduma kubwa ya kupaza uwe na yote haya na yale na vitu hivi vikuu na shule kubwa na mkubwa fulani, Mungu hashughuliki na vitu hivyo. Angalau hayo yamekuwa maoni yangu. Mungu mshughulikia mtu binafsi. Yeye hakutuita sisi kutenda mambo kama hayo. Lakini Paulo akiwa na joho moja anamwambia Timotheo hapa amletee, kwa sababu ilikuwa imekuwa baridi kule. Kwani mtu aliyekuwa na huduma aliyohubiria makumi ya maelfu ambao Paulo aliwahubiria, na huduma ambayo ingetenda kila aina ya miujiza na kumwona Yesu katika nguzo ya moto na kumwagiza, hata hivyo alikuwa na joho moja tu. Dema alisema, mtu kama huyu akamwacha. Sasa yeye alipokuwa juu hapa akihubiri kuelekea Troa, wanakuwa kulikuwa na mtu huku aliyekuwa mfua shaba, naye alikuwa mnadai, naye alichukia Ukristo, naye alitenda kila kitu kwa Paulo ambacho angemtendea, akamfanya atupe gerezani na kila. Hata Paulo alimunya Timotheo kuhusu jambo lile lile, jihadhari na mtu huyo. Hapa kuna Ndema. Mungu, hebu na watu wayasikie. Hapa alisimama Ndema akisimama na mtu aliyempofusha mtu fulani kwa kubishana naye. Sasa ninyi wahubiri wa Church of Christ, vaani majoo yenu. Sasa ilikuwa na mmoja wao wakati mmoja alisema, nipofushe, nipofushe, una Roho Mtakatifu, nipofushe. Kasema, wewe tayari ukipovu. Sasa mbona Paulo hakumpofusha yule mfua shaba? Roho yule yule aliyeko juu ya watu wanaowaza hayo ni yule yule aliyekuwa katika Dema. Mtu ambaye angempofusha mtu mwingine kwa kubishana naye, kisha ageuke na mwachie mvua shaba aribu huduma yake mjini, Amna shaka Dema alisema. Yeye, yeye amekwisha. Amepoteza karama zake zote. Yeye amepoteza kipawa chake cha kupapusha watu. Je, aone jinsi roho huyo angali anaishi? Akasema, umekwisha ndugu. Jamani. Inapitia tu juu ya vichwa vya watu. Hawaipati. Hayo tu. Maona? Hawawezi kuiona. Maona? Hawaelewi. Sasa, Dima, akupafusha mtu huyo kwa sababu yeye alitaka. Yesu hakusema, sifanyi neno lolote. Baba, asiponionyesha mimi kwanza. Sikuambia nini, miaka mingi iliyopita, mama yangu alilala, akifa. Na angesema, Bili, itatokeaje kwangu? Singesema lolote, ila Mungu aseme hivyo kwanza. Na hivyo ndivyo, ilivyotendeka. Mwanadamu hawezi, mwanadamu kwanza ni mshinde. Yeye ni mtumishi tu ambaye Mungu humtumia na Mungu hutenda mapenzi yake mwenyewe. Lakini unapo hawa watu wanaojigamba mengi ambao kila mara wana hiki na kile na kinginecho, eri usiwakaribie. Yesu mwenyewe hakutenda hivi. Yeye alisema, nafanya kazi tu kama Baba afanyavyo, yeye unionyesha la kutenda na ndipo naenda kulifanya. Siwezi kufanya kingine chochote ila hicho. Na hapa Dima aliona Paulo, mtu aliyekuwa na huduma kama hiyo, na hali alikuwa maskini kupindukia, hata alikuwa tu na jomo moja, na alimtaka Timotheo amletee jomo moja. Lakini Paulo alionyesha mfano kama Kristo alivyokuwa. Yeye alikuwa na jomo moja. Basi mbona utajiri na pesa nyingi na vinginevyo udhamaniwa sana na watu siku hizi? Tazama sasa, alikuwa na nguvu sana hadi mtu yeyote aliyekuwa kinyume cha yale aliyohubiri alimgeukia na kusema, utakuwa kipofu kwa muda. Na mtu huyo akawa kipofu. Na hapa kulikuwa na mfua shaba aliyemtendea mara 10 zaidi ya yale mtu huyo aliyotenda. Hata hivyo hakumtendea chochote. Lazima Dima angedani, vema, mwana mzee huyu amekwisha sasa. Yeye amepoteza huduma yake. Lala. Yeye hakuwa amepoteza huduma yake hata kidogo. Mungu afanye mambo kama hayo. Mungu si mpaji wa kinyi. Naam. Tazama sasa. Paulo alikuwa mtu wa hali ya Elijah. Nabii Elia alikwenda mlimani kwa agizo la Mungu. Na akaagiza moto ushuke toka miguni na ukashuka. Na yakaagiza maji na yakaja, na kisha akaamuru kwa ujumbe wa Mungu na kuua makuhani 400, akafikata vichwa vyao na akavivingirisha mlimani. Alafu akakimbia kwa tisho la mwanamke. Mwanamke mmoja mnafiki au alikuwa kafiri, Yezebeli. Maskini mwanamke huyo aliyekuwa chanzo cha haya yote, yeye ndiye aliyesababisha. Inaonekana kama kwamba yeye angempata mwanamke huyo kwanza. Lakini Mungu ana njia za kutenda mambo, na watumishi wake waweza tu kutenda vilivyo ikiwa watatenda kulingana na mapenzi ya Mungu. Namuoni marafiki, yawapasa mwenende kulingana na njia za Mungu za kuenenda. Ni mara ngapi nimeketi na ndugu kuwashauri, na jinsi ningependa kuwaendea na kusalimiana nao kwa mikono na kusema, ndugu zanguni, haileti tofauti, hebu na tuendelee kuwa ndugu. Tawezaje kufanya hivyo na kutimiza agizo langu, lihubiri neno? Taka kufanya hivyo. Nimesimama kati ya wahudumu, kasema, ndugu Branham, shangazi yangu yuko hapa. Najua kuwa wewe unabii aliyetumwa toka kwa Mungu. Nenda huko ukamrudishie kuona kwake. Laiti ningaliweza, ningalifanya hivyo. Siwezi kulifanya hadi yeye aniambie nilifanye. Mwaona? Hakuna angaliweza kufanya hivyo. Elija hangalifanya hivyo. Hakuna mwingine angalifanya hivyo. Sasa, tuwaona ya kwamba Paulo, Dema, akihubiri na Paulo. Alikuwa amemwona Paulo akimwona mtu aliyelemaa akilala pale na kusema, naona una imani ya kuponya. Simama kwa miguu yako, Yesu Kristo akuponye. Alikuwa amemwona akiponya wagonjwa, na hata hivyo alimwacha rafiki yake Theofilo akiwa mgonjwa. Paulo amepoteza huduma yake. Hivyo ndivyo ilimlazimu
dema kuda.
Bora yeye ikiwa yeye alikuwa na karama ya uponyaji, bora yeye hakwenda kule na kumponya huyo mwenziwe aliyesimama pamoja naye kwa uaminifu.
Yeye alisema, nimemwacha huko, hawezi.
Na sina joho. Pia na kutoka wewe uniletee joho hilo. Na ujiadari na huyo mvua shaba.
Yeye aliuharibu ule mkutano mjini.
Ilinipasa niondoke mjini humo. Yeye alinitupa gereza. Nadhani Dema alisema, huyo amekuwa mhubiri wa aina gani?
Na ndugu, kuna roho wengi wa Dema.
Hawajui ni nini. Maona?
Kuna haja kujaribu kueleza haya kwao, kwa sababu hawatayafahamu kwa vyovyote.
Maona? Maona?
Mtumishi wa Kristo hufuata zile nyayo.
Mmoja wa mashemasi hapa, si kama yeye ako hapa usiku huu au la, ni Tony Zabel. Yeye kila mara basi alinijia na kusema hapa, si muda mrefu uliopita kabla yeye kupata akaja hapa, akasema akasema nilikuwa na ndoto ya ajabu. Akasema niliota nikijaribu kutafuta njia ya kwenda juu mbinguni. Akasema nilimwona mtu akija amevalia joho jeusi na alikuwa akisoma kitabu. Kisha akasema nilimwendea mtu huyu na kumuuliza ni njia gani ienda mbinguni. Basi akasema muulize mtu aliye mbele yangu. Na huyo alikuwa mchungaji wa kanisa alilohudhuria. Yeye aliendelea mbele kidogo na akakuta mtu mwingine aliyekuwa amevalia joho jeusi na akiimba nyimbo akiendelea. Huyo alikuwa mchungaji mwingine. Wachungaji hao wote wawili ni marafiki wangu. Naye alisema watu wazuri. Basi akauliza nitapitia njia ipi nifike kwenye kilele kile cha mlima hapa. Akasema tazama hapa. Akasema waona yule mtu mdogo aliyesimama juu kule kileleni. Akasema naam. Akasema hapo kule simama mtu aliyevalia overoli na mojawapo wa kofia zile ndogo za wachunga ng'ombe. Mtu fulani alisema chini huko Kentucky. Alisema, akinena kunihusu mimi huko. Alisema, mtu huyo anaonekana kama kitu chochote ila mhubiri. Huenda anaonekana kama mkulima au yote yule. Lakini mwajua, si sura. Na kusema kuwa, ilikuwa mimi niliyesimama juu huko. Basi, akakwea juu mpaka, akanifikia, akasema, nilimshika mkononi na kumuongoza juu hadi, nikafikia kilele cha mlima. Kulikuwa na jangwa la kupitia. Na nilisema, Tony, yanipasa nikuache hapa, na lazima upitie baadhi ya hii wewe mwenyewe. Yeye akasema, Ndugu Branham, nifanyeje toka hapa na kuendelea? Akasema, nilisema, njoo hapa Tony, tazama chini kule, waona zile alama za nyayo tupu zenye damu? Nilisema, hizo ndizo nimefuata wakati wote, katu kwake. Hilo ndilo jambo pekee najua kumwelekezea mtu, si kanuni ya imani wala mamsho wa aina fulani, lakini kwa hizo nyayo zenye damu ziongozazo Bibliani, ile damu ya Yesu Kristo. Sasa, jinsi mtu huyo angejisikia, mtu aliyekuwa na marafiki wengi mamilionia na joo moja, mtu aliyekuwa na nguvu ya kumpovusha mtu na huku amwachilia mtu mwingine amfukuze mjini, hakumtendea jambo lolote, aliinuka na kutoka nje. Aliwaombea wagonjwa, kisha akamwacha rafiki yake mgonjwa. Kisha ndiye akamwacha, na wengine wote walimwacha. Wao wote walimwacha. Paulo alisema, watu wote wameniacha. Kila mmoja wao alimwacha. Nasema haya, mtu adumuye mwaminivu kwa neno, si kwa mkutano mmoja tu, bali katika kila mkutano, mtu adumuyo mwaminivu kwa neno, wakati utakuja ambapo watamwacha. Hakika, wao walimfanyia hivyo, bwana wetu, watamwacha yeye, anaposimama katika kweli. Watu wote wameniacha. Na sasa wadani, Dema na baadhi ya watu hao, waliwaza nini? Hali sote tunajua, tunajua maandiko, kuwa Luka alikuwa daktari. Na Paulo kokote alikoenda, aliandamana na daktari huyu, na akihubiri uponyaji wa kiungu, huku akimwacha rafiki yake mgonjwa. Kini sana, yeye alikuwa na jo moja, na kuachilia mtu amfukuze mjini, hali yeye angempovusha mtu. Naona, wawe yedeni yeye amekwisha. Lakini yeye hakuwa amekwisha. Yeye alikuwa hasa
katika zile nyayo za damu. Yeye alikuwa akizifuata tu. Nadhani mnafahamu.
He said, all man has forsaken me.
Yeye alisema, watu wote wameniacha. Dema akipenda ulimwengu huu wa sasa kupendwa na watu. Salamu Daktari Dema. Najua ulipata cheti chako cha PhD. Lo, hakika. Waupenda hilo. Yesu alisema, jinsi mnavyopenda kusimama katika masinagogi na kuitwa rabbi na kadhalika, hasema, unapokea tu hukumu zaidi. Sasa, tunajua. Walipoona huyu daktari akimfuata au akiwa pamoja naye, na Paulo alimchukua Luka. Akasema yeye, alisema hapa, Luka yuko, Luka ndiye pekee ambaye hakuniacha. Na Luka ni mzuri kwake. Lakini Luka anamfaa sana. Yeye anahitaji Luka katika huduma yake. Na daktari huyu akimfuatilia mtu kokote alikoenda, huku anahubiri uponyaji wa kiungu. Mtu ambaye alihubiri uponyaji wa kiungu na angewaponya vilema na kuwafufua wavu na mambo mengineyo, na kuona maono makuu na kunena mambo ambayo yangetendeka, na mwache mfanya kazi mwenziwe akiwa mgonjwa, na angepata dola milioni na ajenge majengo yanayogharimu makumi ya maelfu ya dola na shule kuu na kadhalika, na kuwa na joo ila moja la kuvalia mgongoni mwake. Dema alisema, sitashirikiana na mtu kama huyo. Yeye ni mtu wa hali ya chini. Nitaambatana na ndugu wa kidhehebu. Nitakwenda huko ambako nitakuwa mtu mashuhuri. Ikiwa ilikuwa kitu kama hicho, ningependa kutembea na hata baada ya Bethesda kumaliza. Maona, kwa kumwacha maskini mtu huyo katika hali hiyo, ilimpasa yeye msaidie. Paulo alikuwa ndiye aliyemuongoza kwa Kristo. Kimaona, ni pasipo kumjua Roho, kujua mapenzi ya Mungu, diposa kutenda mapenzi ya Mungu. Sasa, lakini hapo yeye alimwacha katika hali hiyo. Akamwacha. Watu wote walimwacha. Jinsi ni wazavyo kuhusu hilo. Jinsi mtumishi atakayedumu mwaminifu kwa neno, hakuna budi. Kumbuka tu, watu watamwacha. Sasa, nataka kuguzia hilo tu kwa dakika chache. Na sitawakawisha sana sasa, kwa sababu nawatakeni ninyi hapa asubuhi. Kila mara mtumishi wa Mungu anapodumu mwaminifu kwa neno, wote humwacha. Na huu, sasa, chukua popote unapotaka, wakati wowote katika Biblia au katika historia. Kuwa mtu alipodumu mtiifu kwa neno, aidhuru alipendwa vipi na watu, alipodumu kwa neno, wakati ulifika ambapo ulimwengu wa kidini ulimwacha na kumkatalia mbali. Sasa, hebu soma tu, uchukue hapa Biblia toka mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, na uichukue toka kabla ya baraza la Nikea, ukafikie wale wazee wa Nikea, na kila mtu, kila mtakatifu, kila nabii, kila mtumishi wa kweli wa Mungu aliyelitii neno, alikataliwa na makanisa kisha kufukuzwa. Na Paulo alikuwa mmoja wao. Na ikiwa na mmoja leo, ingekuwa jambo lile lile. Ni kweli hasa, unabudi ufikie mahali hapa, haunabudi uje. Wao dhani kuwa mtu ambaye angekuwa na huduma kama hiyo, yampasa kuweka ulimwengu chini ya kidole chake. Yampasa, lakini hawatakuwa chini ya kidole chake. Mwaona? Na mtu kama huyo angeweka huduma ulimwengu chini ya kidole chake. Yeye angeweka chini ya kidole cha Bwana wake, kwa sababu yeye hajuko hapa kuiwakilisha mwenyewe. Yeye anawakilisha Bwana wake. Majua, wanadamu jaribu kutafuta heshima mmoja kwa mwingine, na kuheshimiana na kutokumheshimu Mungu kwa kufanya hivyo. Mwaona? Tunajaribu kujifanyia watu wakubwa kati yetu. Na hali sisi si watu wakubwa na wadogo. Sisi sote tu watu wadogo. Kuna mmoja tu aliye mkubwa kati yetu, na huyo ni Bwana wetu. Nasi ufanya madhehebu yetu makubwa zaidi kuliko Mungu. Kanisa kuu takatifu la huyu, yule na mwingine, askofu wakuu, watakatifu na kadhalika. Hakuna kitu kama hicho. Hiyo ni heshima ya mwanadamu. Kuna mmoja pekee aliye mtakatifu, na huyo ni Mungu. Na Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu yuko kati yetu. Sisi tulio watakatifu, yule Roho Mtakatifu aliye ndani yetu. Si tuonapo mambo yakitendeka, sisi tunaotenda ni Roho Mtakatifu. Yesu alisema, si mimi nifanyaye kazi, ni Baba yangu. Yeye aishi ndani yangu, na yeye ndiye afanyaye hizo kazi. Na si yeye ambaye anazitenda. Vema. Lakini tuwapata hawa watumishi waaminifu kote katika wakati. Sasa hapa kuna kitu ambacho nataka nikieleze kwa muda mfupi. Na kila mara ni wakati kama huu ambapo mtu amekaa mwaminifu kwa neno na watu wote wamemwacha, ndipo Mungu aingiapo amtetee mtu huyo na kuivika taji huduma yake. Maana hiyo ni kweli.
What a consolation.
Ni faraja jinsi gani. Faraja zetu zimejengwa katika ahadi za neno la Mungu. Haidu walimwengu wasemeje, kile ulimwengu utendacho. Hayo sio matumaini yetu. Hayajengwi juu ya yale ulimwengu unatenda. Nafikiri wimbo huu ni mzuri sana. Laiti ningeuimba kila mara nilitaka kuimba. Maana wao wamgojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mabawa kama tai. Watapiga mbio wala hata choka. Wakienda kwa miguu hata zimia. Nifundishe Bwana kungojea. Nifundishe Bwana kungoja magotini mwangu. Napenda hayo. Na kwa wakati wako ufao utajibu maombi yangu. Nifundishe nisitegemee yale wengine watendao, lakini kungoja tu kwa maombi jibu litokalo kwako. Huyu ndiye mtumishi mwaminifu angojeaye zamu ya Bwana wake, akijua hili kuwa maandiko hayawezi kushindwa bila kujali kipi kitendekacho. Maandiko hayana budi kudumu kweli. Wakati kama huo ndipo Mungu mara nyingi huingia kuwasaidia. Hebu tumtazame Eliya alipoachwa. Kwani kwa sababu yeye alikuwa amekaa mwaminifu kwa neno. Yeye alisema watu wote wameniacha. Na yeye alitengwa na umma na madhehebu, na hata madhehebu ya kitaifa au kanisa la taifa la Israeli. Makuhani wengineo walikuwa wamemtupa nje, na yeye hakuwa hata na joo kama Paulo, lakini kipande kidogo cha ngozi ya kondoo. Akaketi juu mlimani na kulishwa na ndege na Bwana. Kwa nini? Kwa ajili ya lile neno la Mungu. Sababu yeye alikuwa mwaminifu kwa Bwana asema hivi. Hawa wote wamekuwa wakisasa. Mwanamke wa kwanza mjini, Yezebeli, alikuwa na mitindo yote na mengineyo. Na makuhani walikuwa wameikubali na kadhalika. Na wahubiri wote na kadhalika walishirikiana katika hayo. Lakini si Eliya. Yeye aliishi mwaminifu kwa hilo neno. Na kwa jambo kama hilo yeye akachwa. Hadi akalia, Bwana, mimi peke yangu nimesalia, nao wanaitafuta roho yangu. Lakini Mungu alimpa faraja kidogo, kasema, bado ninao 7,000 chini huko. Maona, sidhani Elija alijiinua kwa ajili ya hilo, kuwa yeye alikuwa ndiye pekee. Lakini nadhani aliachwa tu. Kwa wakati yeye angeenda kwa kuhani afanye mkutano, wangemfukuza. Ya alikwenda hapa chini. Ondoka hapa. Mshupavu wa dini. Ondoka. Nenda zako. Nenda kafanye hiki. Ilijidhihirisha Elisha alipokuja. Yule aliyemfuatia. Vema. Walifanyaje? Wao hata. Yule mtu kidana alikuwa na upara. Na waliwatuma watoto wao wadogo kuwafanyia mzaa hao wazee walagai. Watu wawili walidhaniwa walagai. Kasema, mzee upara, mwenye upara, bado kupaa kwenda kama vile Elija alivyofanya. Kwa mimi yeye alikwenda juu. Maona? Walidhani tu ni kundi la walagai. Lakini wao walikuwa waaminifu kwa neno, pamoja na huduma iliyodhibitishwa. Elija alisimama. Vema. Danieli alichukua msimamo wa kweli. Unajua anapopata hilo katika Danieli 12 au ni Danieli 9 naamini. Unapo Danieli alichukua msimamo halisi wa neno, nini kilitendeka kwake? Yeye alipokuwa mtu wa pili toka kwa mfalme. Lakini yeye alichukua msimamo wa kweli kwa neno, naye akafukuzwa na kutupwa kwenye tundu la simba. Tumamungu akisema maonevu kwa neno. wale watoto wa Ebrania walitumwa waaminifu kwa neno chini ya tangazo la mfalme mkuu. Yeyote ambaye hata sujudu sanamu hiyo wakati zeze ipigwapo na baragumu iliapo na kadhalika, yeyote asiye sujudu sanamu hiyo atatupa katika tanuru ya moto. Na waliipa ile sanamu kisogo, kisha bila kujali wanadharauliwa vipi, bila kujali watafukuzwaje toka kwa umma, wao walikuwa waaminifu kwa neno. Napenda hayo. Yakobo mwingine yeye alikuwa amekuwa mbali na nyumbani kwa muda mrefu, naye alikuwa anawitwa kwenda nyumbani kuwaona watu wake, naye akishika njia mwaminifu kwa wito wake, mwaminifu kwa kuongozwa kwa yeye. Alikuwa na mambo mazuri kule, lakini Mungu alianza kumfanya atake kwenda nyumbani. Na akiwa safarini kwenda nyumbani, alitupa kati ya mahali pamesonga pawili, mke wake na watoto upande huu, na ndugu yake aliyemchukia Esau akija hapa na jeshi kumlaki. Naye alisimama hapo karibu na kile kijito cha Penueli pale, naye akasimama hapo. Na ni hali jinsi gani Esau akimchukia akija na jeshi kumlaki, na hapa mke wake wawili na watoto wote kwa upande wa kile kijito, naye alikuwa mahali pamesonga sana. Kwani kwa sababu kama yeye angalikaa katika nchi yake mwenyewe ingekuwa sawa, lakini alikuwa ana wito, neno la Mungu limwita arudi katika nchi yake. Haleluya, Mungu abariki mtu. Yalipata badiliko pia na Bwana
Yesu.
Mwaminifu kwa neno la Baba nafanya tu yale ambayo Baba husema. Imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Yesu mwaminifu daima kwa lile neno. Ulifika wakati ambapo yeye aliwapoteza marafiki zake wote aliokuwa nao, kila mmoja wao alimwacha akaondoka. Wao wote watu walimwona, walimdhihaki, wakamfedhehi, wakapoteza imani naye. Yawezekanaje mtu ambaye angesema na mtu mfu kaburini na kumfufua? Yawezekanaje mtu ambaye angetabiri mambo kikamilifu na hajawahi kuwa na isikose kutimia, na aketi mahakamani uso wake ukiwa unatokwa na damu tokana na kung'olewa ndevu na mate yenye harufu mbaya toka kwa wanajeshi wa Levi yakitirika usoni mwake, wamemzungushia kitambaa kichwani mwake na kumgonga kichwani kwa kijiti na kusema, tabiri na ukatwambie ni nani aliyekugonga nasi tutamini. Hao wanafunzi waliondoka tu wakisema nana wao husahau pesi yale Mungu aliyofanya, jinsi Musa alivyosema huko kwenye bahari ya Shamu aliposimama hapo na kusema, Mungu ametenda miujiza kumi isiyosaulika. Je, mngali wakosaji sana hata msijue kuwa yeye yungali Mungu? Yeye alishuka akaenda huko na kushinda nchi. Yeye aliweka laana nchini, alileta pyura, chawa, inzi, kila kitu, na mlipuko uliowaua wazaliwa wote wa kwanza, na yule malaika wa mauti alipitia nchini. Hata hivyo watu hao hawakutaka kumfuata huko kwenye bahari ya Shamu. Ni upesi jinsi gani mara tu kupendwa kwako walipoiona hii mikuki mikubwa iliyong'aa ya watu 1,000 wakija hivyo, au labda watu milioni moja wakija, au mlio wa haya magari na mafumbi yakipeperuka, wao walikata tamaa na kurejea nyuma. Basi Musa, heri tungalifia huko. Waona, na Mungu alisema yeye aliwaacha wafe jangwani kwa ajili ya kutukoma mimi. Musa, huduma yako imekwisha, hivyo tu wewe siwe tena. Mwana, tafahamu, tuwalipati. Na sasa jambo lile lile ilikuweko wakati Yesu yule rabi kijana au mwalimu au nabii wa Galilaya alipokuwa akifanya miujiza hiyo yote na mengineyo, yeye angesimamaje na kustahimili jambo kama hilo? Yeye angewezaje kumwacha mtu amfunga kwa mnyororo, hali yeye angevunja ule muhuri wa kaburi na kufufua wavu toka umileleni? angestahimilije na huku angesema neno kwa mtoto wa mwanamke mjane aliyekufa na kumfufua apate kuishi, na Lazaro akaozea kaburini kisha akamtoa huku. Yeye angewezaje kusimama asema mimi ndimi ufufuo na uzima, yeye aniaminie mimi ajapo kufa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini atakufa kamwe. Nasi mama na kufungwa na mnyororo na kuchomewa mate usoni mwake na asifungue kinywa cha wale wanafunzi, yeye amepoteza huduma yake.
Naam,
hivyo ndivyo iendavyo.
God is poor world.
Mungu ulimwengu maskini.
Yeah, that's the way it goes. God, this poor world.
Hata kanisa lake wale kumi na wawili ambao yeye aliwafurahia na kuwaambia kila kitu na kuwapenda walimpa kisogo mmoja tu, ndiye alisimama pamoja naye. Huyo alikuwa yule mtu aitwaye Yohana. Hapo hapo wasaa ambao kila kitu ilikwisha, natumaini lote ilikuwa limekwisha. Hapo yeye alikuwa amefungwa pingu na kupelekwa juu hapo na kudhiakiwa na kutumewa mate na kuelekeza mgongo wake bila kujua kuwa hilo litimiza maandiko. Hamjui kuwa mambo yanayoendelea siku hizi yanatimiza maandiko kabisa? Mbona watu wacha wao usema mambo haya? Mbona mabibu haya yanafanya ghasia? Mbona wao ufanya hivyo? Imeandikwa katika maandiko watafanya hivi. Wao utembea moja kwa moja hadi kwa hiyo na uifanye wenyewe. Vipovu wala hawajui wanalifanya. Wadhani Juda alijua alikuwa akitimiza sehemu ya Juda? Wadhani Farao alijua alikuwa akitimiza sehemu ya hiyo? Na Mungu alimuinua kwa kusudi hilo? Wadhani Esau angetenda mambo aliyoyatenda? Hasha kabisa. Nasema wana macho hawaoni, masikio wana hawasikii. Kini chunguza maandiko yanafuruka. Maona katika wakati wa mwisho haina budi kuwa hivyo. Naam, kanisa lake lilimwacha, watu wote na maumbile yalimwacha. Inakuhusu mtu kuachwa? Paulo hakuachwa kama yeye alivyoachwa. Hata viumbe alivyo viumbe yeye vilikuwa vilimwacha. Mwezi na nyota na jua na kila kitu zilizimika. Mwanadamu, Mungu, maumbile, kila kitu kilimwacha. Hakuna kilichosimama pale. Yeye alikuwa peke yake. Je, yeye alipoteza huduma yake? Alikuwa akitimiza huduma yake. Sikuipoteza. Hayo andamana nayo. Hilo ndilo jambo litendekalo. Hilo andamana nayo. Sasa, kila kitu kilimwacha. Lakini ilikuwa wakati huu ambapo Mungu alitokea wazi. Kwa sababu mtu yeyote ajuae neno atakana ile neno akijua kuwa neno ni Mungu. Na neno halina budi kujifunua lenyewe. Ile neno lisilokosa kutimia lazima lijifunue lenyewe. Linapaswa liwe katika taratibu kwa sababu neno ni Mungu. Na ikiwa ilitendeka kwa wengine kote katika zile nyakati, litafanya vivyo hivyo hivi sasa kwa sababu ni Mungu.
Don't never forget that.
Usisahau hilo kamwe.
For
maana Yesu aliyua kuwa
yeye
akiwa ukamilifu wa neno, yeye hakuwa tunabii, alikuwa Mungu mwenyewe. Yeye alikuwa neno. Hiyo ndio sababu si mwanadamu tu aliyemwacha, bali hata maumbile alimwacha. Maumbile yote alimwacha yeye. Kila kitu, nyota, mwezi na kukuweko nuru, yeye alipokufa kila kitu kilimwacha. Unaona? Kwa sababu yeye alikuwa muumba wa vitu vyote. Alikuweko ulimwenguni, hata ulimwengu uliumbwa na yeye, na ulimwengu hakumtambua. Unaona? Yeye alikuwa muumba wa vitu vyote, vitu vyote. Sasa, jambo pekee ambalo sisi hatuombi, lakini tunajaribu kuongoa. Na wale tunaojaribu kuongoa ndio wanaacha na kuondoka. Unaona? Wakati unapowadia kwa neno kujidhihirisha wazi kabisa, hapana budi iwe hivyo. Sasa,
just remember.
Kumbuka tu. Hapo ndipo Mungu atokea hapo wazi. Na katika maisha ya Bwana wetu Yesu, zile kazi kuu alizozifanya katika ule mwaka wa kwanza wa miezi sita ya maisha yake. Lo, jinsi alivyokuwa mtu mkuu. Hakukuweko na chochote kama yeye duniani. Hakuja kuweko tangu wakati huo na hakutakuweko baadaye. Lakini kulitendeka nini? Yeye alipata dhihaka zaidi ya wengine wote wakiwekwa pamoja. alidhihakiwa na maumbile na akadhihakiwa na viumbe, alidhihakiwa na kila kitu, kwa sababu vilikuwa katika hali iliyopotosha. Hiyo ndio sababu mioyo ya watu ilimdhihaki mtumishi halisi wa Mungu, kwa sababu imepotoshwa, maumbile yamepotoshwa. Hiyo ndio sababu, ikiwa maumbile ni mazuri jinsi yalivyo, hali yamepotoshwa. Je, yakakuwaje yakigeuzwa kurudia mapenzi ya Mungu? Ikiwa nje yaweza kuzaa zabibu zinazohitaji watu wawili kuzibeba mgongoni wao, itakuwaje na hiyo ni inji iliyopotoshwa? Itakuwaje ikigeuzwa kumrudia Mungu? Kristo ajapo, jangwa litachanua kama waridi, itakuwa badiliko. Mali pakabu pata vivutika maji na inji itatoa maua na kustapu. Lo, wewe utakuwa wakati wenyewe, wakati mioyo ya watu itakapoongoka, iwe ya watu waacha Mungu ambao wamekuwa wakikata kauli yao, sasa wataishi mahali pale. Amina. Katika saa hiyo yenye giza, huku miamba ikipasuka na anga zikiwa giza, kasema mama shauri, mwokozi wangu aliinamisha kichwa chake akafa. Ile pasia ilifunguka, ilifunua njia ya kuelekea rahani za mbinguni na siku isiyo na mwisho. Yeye ilimpasa kufanya hivyo ili atengenezee njia. Naam. Lakini Mungu alifanyaje? Yeye alikuwa mwaminifu kwa neno na akakukumbatia msalaba. Lakini yeye ulikuwa mwisho wa huduma yake? Je, huduma yake ilikuisha? Mungu alivisha taji kuu zaidi ambayo ingaliweza kuvishwa. Yeye alivisha taji asubuhi ya Pasaka wakati wa kufufuka. Yeye alivisha taji huduma ya Bwana Yesu, akafuka toka kwa wafu. Najuai hatimilele. Yeye hakumalizwa kwa sababu watu wote walimwacha. Alitiwa taji. Naam Bwana. Naam Bwana. Yeye alivikwa taji kwa sababu alikuwa ameachwa, naye alazimika kufanya hivyo alipomfufua katika wafu. Ilikuwa vivyo hivyo kwa Elijah. Tulinena juu yake dakika chache zilizopita. Elijah, huyo maskini nabii mzee aliyechoka akilala hapo jangwani, na alipaswa alishwe kwa kile ndege wangemletea. Mwili wake uliogonda na kukunjamana ulioonekana wa udhurungi, chupa yake ndogo ya mafuta ikininginia ubafuni mwake, masharubu yake yote yamekuwa na kichwa labda upara na kimechoma na jua, akienda huku anachochemea akiwa na fimbo hivi. Lakini chini ya ule moyo maskini uliozeeka, Roho wa Mungu alipiga piga. Mungu alipomwona mtumishi wake mzee mpendwa anakaribia kufa, kila mtu amemwacha na kila kitu kingine hicho. Je, yeye alimwaibisha? Yeye alimtelemshia gari likamchukua juu mtumishi wake aliyechoka. Haikupesa hata kutembea juu kama enako alivyofanya, itakupeleka tu nyumbani katika gari. Hiyo ni kweli. Yeye alivisha taji juu yake kwa kumpeleka nyumbani kwa gari. Hilo si baya sana mwajua. Naam. Naam. Hakumpasa kutembea mpaka nyumbani. Yeye alituma tu gari likamchukue kwa sababu alikuwa amechoka. Napenda hilo. Amin. Sikini mtumishi mpendwa aliyezeeka na mchovu, yeye alimchukua kampeleka nyumbani. Na kwa wakati ule Daniel aliposimama, alimwaminivu sana kwa Mungu hata akaingia. Wao walisema mtu huyo mwajua. Wakati mmoja yeye alikuwa mtu mkuu hapa katika ufalme huu. Yeye alitabiri mambo mengi mbalimbali, naye amewaingiza ndani manajimu akawafundisha mambo, na wale Waamedi na Waajemi na wale waliofanya. Lakini chini ya utawala wa Dario, Danieli ndiye aliyekaa mwaminifu kwa Mungu. Alikuwa Danieli aliyekaa na Mungu na angechanganyikana na chochote kile. Na alisema vema, huduma yake imekwisha kwa sababu niliona katika kagazeti la hapa. Yeye atatupa kwenye tundu la simba katika siku chache zijazo. Atapelekwa katika gereza kuu la serikali au kitu chochote kile. Maona, lakini tutamtupa katika tundu la simba. Lakini Mungu alifanyaje? Mungu aliitia muhuri huduma yake kwa kugeuza moyo wa mfalme. Hata Dario akatuma kwa kila lugha watu kote duniani kuwa kila mtu lazima amche Mungu wa Danieli, kwa sababu yeye alikuwa Mungu ambaye angeweza kuokoa. Amen. Kwa hivyo, maana, ni katika wakati huo ambapo watu macha mtu, watumishi wa Mungu wanaokaa waaminifu kwa neno, ndipo Mungu utia muhuri huduma zao kwa wakati wa kuvishwa taji. Naam, ilikuwa wana wa Ibrania chini ya utawala wa Nebukadneza. wakati hawange sujudu ile sanamu. Wao walikuwa waaminifu kwa neno, kwa sababu neno la Mungu ilisema msijudu sanamu yoyote mkayabudu. Wao walikuwa waaminifu kwa neno, na ilikuwa kwenye gazeti la inchi ile, katika taarifa ya habari, kila kitu juu yake, chochote kilichokuwa katika siku hizo. Wao walikuwa na njia za kueneza habari, si katika magazeti ya injini, si vya hakika. Nasema tu hivyo ili mfahamu. Lakini ilikuwa ndani humo ambako wao walikuwa wanaenda kuchoma katika tanuru ya moto uliokuwa na moto mara saba zaidi. Maana siku nyingi kabla ya hilo, wao walitupa vifaa vyote walivyovipata ili kufanya tanuru ipate moto sana, hata ikawa mara saba moto zaidi, ili tuiwa moto mara saba zaidi. Vema, ungewateketeza akifikia yadi 100 toka kwake. Lakini wao waliingia moja kwa moja katika tanuru hiyo na moto, na kutoka umpasipo hata kupatwa na harufu ya moto. Kisha Nebukadneza akasema, kila mtu ambaye hata mabudu Mungu huyo na watoto wake pamoja naye wawawe, nyumba yake iteketezwe na kufanywa cha. Hiyo ni kweli mwana yeye. Wao walikuwa na ufufuo ulioenea duniani kote, kwa sababu walidumu waaminifu kwa neno. Hilo ndilo ilotendeka. Naam Bwana, kama waaminifu kwa neno, naam, na kila mara itakufaidi ya ajabu. Yakobo, tulimtaja kitambo kidogo kilichopita, niliandika jina lake hapa. Ndiye huyo hapa, mwoga kidogo lakini alikuwa anakawia. Alikuwa anamwogopa Esau pale. Jamani, we, naye alijua alikuwa mbali na Mungu. Alikuwa amekuwa mbali na Mungu miaka hii yote, lakini yeye kila mara alijaribu kukaa mwaminifu kwa hilo neno. Na hapa Mungu alimwita na akamwambia aende nyumbani kwake. Huyo hapa kwenye wajibu wake. Na huyo hapo Esau pamoja na jeshi. Ilikuwa wakati huo ambapo yeye aligeuzwa jina toka Yakobo danganyivu, mwenye hila, kuwa Yakobo utawala mbele za Mungu. Alipoondoka asubuhi iliyofuata, huku huduma yake ikiwa imevishwa taa, akaondoka akaenda kumlaki Esau na kuhitaji msaada toka kwake. Amin. Mwaminifu kwa neno. Hivyo ndivyo Mungu afanyavyo mambo, sivyo? Yeye hufanya mambo kwa njia yake. Sawa. Wengi wa ndugu zangu wanapendwa na watu sana siku hizi. Miongoni mwa ndugu zao wa kimadhehebu, utamke tu jina moja, we ni tu kama moto popote. Hiyo ni kweli. Taja jina fulani la mtu huyu. Na hata hivyo, Bwana aliponena nami huko mtoni siku hiyo, ilitangulia ufuo huo kote ulimwenguni kote. Hapo kukaja kila moja wa hao wahubiri wakuu. Walirudi nyuma huko pamoja ndugu zao. Maana yale madhehebu walimotoka, wanakuja nje hapa na kufanya mkutano huu wakichanganyikana na madhehebu na kurudi mumo humo tena. Wanapendelewa sana, majina makubwa redioni, magazetini na kila kitu. Kila mtu anana mema juu yao, lakini watu wote wameniacha kwa sababu nilichukua neno la kweli na kusimama na neno lile. Nimedumu papa hapa kwa yale aliniambia mimi. Nikahubiri neno, si filosofia ya kidhehebu. Hubiri neno. Hilo ndilo lilikuwa agizo langu. Kana neno. Basi ndugu zangu, unaosikiliza kanda hii, nilikuwa mtu mashuhuri nilipokuja kati yenu, nikiponya tu wagonjwa, nikinena juu ya maono na kuwaonyesha mambo. Nilipoanza kuambia ile kweli kuhusu neno, mbona mlinipa kisogo? Je, mnatambua ni kutimiza tu yale maandiko aliyosema? Na inafanya hivyo. Sasa ni vigumu kwangu kuingia mahali popote. Barua huja wakati wote. Moja ilikuja juzi ikasema, Ndugu Branham, ilikuwa na imani kubwa sana nawe, lakini nilikusikia ukisema dhehebu fulani ni lomo ilikuwa likianguka. Sema, sasa sina tena na imani kwako hata kidogo. Tangu sasa nasema nilikuwa na ndugu za dhehebu langu wapatao 25 walioketi katika mojawapo ya mikutano yako. Kasema tulisimama tu, tulisimama na kuondoka uliposema hayo. Fahamu, watu wote wameniacha, lakini kuna kitu kimoja. Yeye alisimama pamoja nami. Mimi si sikuliasi lile ono la mbinguni ilotokea humu mtoni. Imeliti. Yeye amekuwa mwaminifu kwangu. Namtumainia yeye siku moja, sijui lini, huivisha taji. Nitakaa mwaminifu niwezapo. Sijui itakuwaje, sijui itakuwa lini, nani, lakini yeye awapo tayari, tumaini yeye ataivisha taji huduma yangu hivi. kwa kuniruhusu mimi nichukue nguo za neno na kumvika bibi harusi wake katika vazi la neno, na kwa ajili ya haki yake. Tumaini yeye atanivika taji na kuniruhusu nisimame hapo siku hiyo na kusema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Kuna vilima vingi sana vya kupanda kwenda juu, ile juhudi wakati mwingine huwa vigumu, lakini yule aonyeshaye njia ajua tu ile kilicho bora sana. Ajua kilicho bora sana. Taabu za njiani zitaonekana kama si kitu tupikavu mwishoni mwa njia. Hebu nasi tutafute hizo nyayo zenye dawa. Mgenituma rafiki changarawe ambamo kulikuwa zile nyayo za yule mgeni kwenye ufuo wa bahari ya Galilaya. Inyosha. Na sauti hiyo iliyonyamazisha yale mawimbi haitasikika tena, lakini njia ya huyo Mgalilaya mwenye upweke nitaifuata leo kwa furaha. Na taabu njiani itaonekana kama si kitu ni vikapo mwisho wa njia. Katika sehemu ya kwanza ya maandiko niliyosoma, yeye aliponipa ilikuwa kijana mfulana tu, nikisimama kule nje huku mabega yamenyooka, kifua mbele, mwenye funga la nywele za matao nyeusi. Na sasa nasimama mabega yameinama, mwenye upara, mwenye mvi, mzee wa umri wa miaka 53. Yeye anazidi kuwa mtamu zaidi siku zinavyopita. Na msiacha kuwatangazieni ninyi injili yote ya Yesu Kristo. Na shauku moyo wangu nikutana na kanisa ambalo yeye amelifia. Imevikwa haki ya damu yake. Imevikwa neno lake na haki ya neno lake, maana neno halishindwi. Haya basi, najua nikiwa nitasimama na neno kuwa wa kweli kwa neno. Na kama neno atakaa ndani yangu nami ndani yake, siku hiyo nitafurahi kwamba niliishi mwanadamu. Si ya usoni yanachoshikilia, lakini mwaona tulipo sivyo? Kwa sababu kila mtu anasema, hata baadhi ya wenzi wangu nasema, bona ndugu Branham amekwisha, maana amekwisha kabisa, maana hatusikii mengi zaidi yakifanywa. Maana vema, si wahafahamu hivyo tu. Hawafahamu, maana ndani jambo kuu sana ambalo Paulo alitaka. Yeye aliposema, sasa wakati wangu umekwisha. Hamkuu sana ya moyo wa Paulo ilikuwa kuwa mfia imani. Hiyo ilikuwa hamu ya mioyo yao yote siku hizo. Ikiwa wao, je, mmewahi kusoma kitabu cha Fox cha wafia imani, na pia kusoma lile baraza la Nikea? Na heshima kuu ambayo ingekuwa wakati watu mbali mbali na Polycarp na wengineo walitembea hadi tunduni mwa simba wao, walishangilia. Waliingia ndani humo wakijua kuwa watakuwa wafia imani. Walipochoma moto ali wamefungiwa mitini, walipiga mayowe kwa furaha kwa ajili ya heshima ya kuwa wafia imani. Paulo alipotembea kuelekea mahali pa kukatia kichwa ili akatwe kichwa chake, walimpeleka mle gerezani, mahali padogo pachavu chini hapo shimo ukutani walipomweka yeye. Nilienda mle huko nikapatazama gumba dogo zee nyuma huko ambamo waliotumbukiza mwili wake. Sasa wanataka kumfanya mtakatifu au kitu kingine fulani. Undi lile lile la watu. Pale akatembea mle chini, yalisema, "Uwapi hewe mauti uchungu wako? Uwapi hewe mauti ushinda kwako?" Lakini Mungu na ashukuriwe atupaye ushindi kwa Bwana Yesu Kristo. Nimevipigana vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Nimewekea taji wala si mimi tu, bali na watu wote wanaopenda kuvumiliwa kwake. Sasa tumefikia kile kifungu cha 6 mpaka cha 18. Sijui itazomekaje kwangu, lakini wanakulieni inavyosomeka kwa wengine. Na nitaendelea kukaa mwaminifu kwa neno mpaka yeye amalize. Hapo ndipo huduma ilipo siku hizi. Siyakisha. Natumaini nimeingizwa katika yule mpaume. Atuinamishe vichwa vyetu tunapoomba.
There's a little rope reaching down.
Kuna kamba ndogo ambayo imefika chini toka kwenye kile kiti cha enzi usiku huu. Inaitwa kamba ya uzima. Huku nikiomba, natumaini itapitia pole pole kwa kila mtu asiongoka ndani huko. Bwana, usifikie na kuishika rafiki mwenye dhambi. Wasema, ndugu brother, ulisema unazeeka. Nami nadhani hiyo ndio sababu una la ndugu dada. Ilipokuwa tu mfulana mdogo, niliamini hili. Nimetoa uhai wangu kwa ajili ya hilo. Na kuna sikitiko moja pekee nilonalo. Sina ila tu uhai moja wa kutoa. Kama ningekuwa na uhai 10,000, ningependa kuzitoa zote kwa ajili ya hilo. Kwa je, bora usishike hiyo kamba ya kuokoa ipitapo karibu nawe usiku huu mahali ulipo. Unasema, "Nikubana, sistahili kuishika." Najua ustahili mwanangu. Lakini nenda kafanya jambo fulani upate kustahili. Kisha uniambie uliotenda. Mimi pia nataka kufanya hivi. Hakuna jambo uwezalo kufanya ili usitahili. Ulizaliwa usiyestahili. Kuna kitu kimoja tu uwezacho kufanya. Hebu tu shika ile njia uliyotengenezewa. Wewe unazama. Usizamie humo. Mungu amekutupia kamba ya kuokoa. Hebu tuifikie na tuishike usiku huu. Baba yetu uliye mbinguni, kumbuka papa hapa kwenye meza hii. Mahali papa hapa niliponena asubuhi hiyo, ambapo niliweka wafu kanisa juu ya ardhi hii hapa, na hilo jiwe la pembeni liko pale bado lina ile karatasi ya Biblia niliyoandika hayo. Nilisema, Bwana Yesu, kwa neema yako nitakaa mwaminifu. Sasa naona limezaa kile hasa limefanya katika nyakati zingine. Na mimi hapa katika maskani haya usiku huu, baada ya kusafiri dunia nzima na kurudi tena. Hilo jiwe ndogo la pembeni bado liko mle na karatasi ile iko ndani yake. Nichunguze Bwana. Nimefanya makosa mengi. Nimefanya mabaya Bwana. Mara nyingi nimekukosea wewe, kama nilivyoshuhudia muda mfupi uliopita kuhusu kosa. Mungu, mimi mara tu nitendapo nataka msamaha. Moyoni mwangu nakupenda. Nami najua ulinionyesha hivi majuzi kuhusu mahali pale tunapoenda. Sasa sijui lini utakapomaliza nami Bwana. Niko hapa usiku huu kwa neema yako, na sijui lini utakapomaliza, lakini najua hili halina budi kufikia hii. Lakini ifikapo wakati huo, sitaki kuwa mwoga. Nataka kusema kama wengine wao walivyosimama. Lakini Mungu, ikiwa yanipasa kutia muhuri ushuhuda wangu kwa uhai wangu au chochote kile, Bwana, ivishe taji basi. Siku nivishe taji mimi, ivishe taji huduma ambayo nimehubiri Bwana, ni neno lako. Nami najua neno hilo linaweza kabisa kunifufua mimi tena katika ule ufufuo. Nasionei haya neno ambalo nimehubiri kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa wale wote waaminio. Na kushukuru ajili ya kanisa hili ndogo ambalo lingali nasimama hata leo. Nilipochukua msimamo huo kwa ajili ya neno, na manabii walisabiri na kusema katika miezi sita nitageuzwa gereji. Miaka 30 imepita, niliko sasa na moto kuliko ilivyokuwa kwa miaka mingi. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Nakushukuru kwa ajili ya mchungaji wetu. Nakushukuru kwa ajili ya mashemazi wadhamini. Sisi sote tuna sehemu ndogo ya kutimiza Bwana, nasi tutaka kuitimiza waaminifu. Tutaka kuivanya vizuri. Huenda kuna wengine ndani humu wanaotaka kuungana nasi usiku huu Bwana, na jinsi wajungavyo ni kushikilia tu hii kamba ya kuokoa na kuendelea kuvuta, kuifungia mikononi mwao na kuifungia moyoni mwao, na kusema, sasa Bwana, univute niinue juu. Na watajitokeza na kung'aa kama dhahabu. Jalie Bwana, tunatazamia wakati huu. Tunaamini kuwa mwisho ukaribu. Tunaona ya kwamba kama vile tumekuwa tukifundisha hapa, ule wakati wa kanisa la Laodikia sasa unaendelea. Bwana, hakuwezi kutendeka kitu kingine ila kule kuja kwa Bwana. Na Bwana, tuko ungekuwa kutimilika kukuu kwa neno, kumuona utimilivu mwenyewe akija. Ningependa niwe nimesimama hapa na kusema, ye yule pale, yule pale mwana kondoo, kama alivyosema Yohana, tazama mwana kondoo ambaye tumemngoja, ndiye huyu. Bwana atakuja upesi kwa hekalu lake, awachukue watu wake katika kunyakuliwa. Tufanye tayari Baba, usafishe mioyo yetu katika damu yako. Fanye wasafi na weupe ili neno lako likae ndani yetu. Nasi tukumbuke kuwa yatupasa tutende kulingana neno ili ishikilie na nguvu na kuleta matokeo. Mpe kila mwenye dhambi toba. Bariki kila mmoja aliye ndani humu. Watakatifu wale, baadhi ya hawa mashujaa wapendwa wa kale, Bwana, ambao wamekuwa wakipigana kwenye mstari kwa miaka mingi. Wameliakiwa, wamenenewa na kufanyiwa mzaha. Waambari wangali wakiendelea kwa sababu wao wanauzini. Wao wanajua jule wanayemwamini. Na wameshawishika yeye aweza kuhifadhi yale waliomkabidhi yeye. Nakushukuru kwa ajili ya hayo. Kwamba kuwa utawaponya wagonjwa walio kati yetu. Ondoa dhambi zetu zote pamoja na magonjwa. Na Baba Mungu, jipatie mwenyewe utukufu. Nina marafiki wengi wapendwa Bwana. Ninawapenda. Mimi najua watu wengine wamefanya hivyo hivyo kote katika nyakati. Marafiki wa zamani, marafiki wapendwa, vijana na wazee. Nasi tuwapenda kwa mioyo yetu yote. Sasa tufanye waaminifu Bwana, waaminifu tu kwa neno. Kusudi tukutane nao katika nchi bora siku moja ambako hakutakuwa kamwe na huzuni wala masikitiko. Tusamea kule kuja kwa Bwana upesi. Tuamini kuwa yeye atakuja. Sasa bariki asiamini hapa usiku huu Bwana, na yeye awe mwamini na akubali wewe kama mwokozi wake usiku wa leo. Huko vichwa vyetu vimeinamishwa. Ikiwa kukiweko mtu fulani na hali vichwa vyetu vimeinamishwa, angesema, Dick Branham, yani kabisa moyoni mwangu ni inataka nifikie mwisho wangu nikipigana vita vilivyo vizuri. Nataka kuwa Mkristo. Nitainua mkono wangu. Mungu akubariki wewe na Mungu akubariki. Hiyo ni njema. Mungu akubariki wewe. Nataka nifikie kikomo changu nikiwa na vita vilivyo vizuri nyuma yangu. Ninamkubali Kristo sasa hivi. Namtaka yeye awe saidizi wangu. Vema, Bwana akubariki. Mungu akubariki bibi uliye kule nyuma. Naam. Yeye anakujua. Nimejifunza akutosha juu yake katika miaka hii yote, karibu miaka 30 na miwili sasa nyuma ya mibara. Nimejifunza kutosha kumuhusu yeye. Sasa kujua kuwa yeye ajua kila hatua. Yeye huona ndege, nywele za kichwa chako zimehesabiwa. Unaona? Yeye ajua hayo yote. Wewe inua tu mkono wako na likusudie. Hilo tu ndilo likupasalo kutenda. Maji yako tayari. Kumbuka unafanyaje? Unatubu? Amini Injili? Ndiposa ubatizwe. Kwa nini? Katika jina la Yesu Kristo upate ondoleo la dhambi zako. Huo ndio ushuhuda wako ya kwamba zimeondolewa. Dhambi zako zimeondolewa unapobatizwa, umekwisha kuziungama na unaamini. Ona uzishike ile kamba ya wokovu sasa inapopitia moyoni mwako. Akisema, njoo upande huu msafiri. Safiri pamoja nami, beba msalaba wangu. Jifunzeni kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, na mizigo yangu ni mepesi. Hebu nyosha mkono uishike. Na Wakristo wangapi walio njiani usiku huu ndani humo ambao wana furaha kuwa walianza wakati mrefu uliopita? Umekwishaanza tayari na kote njiani ungali unaelekea mwisho. Naomba kuwa Mungu ataivisha taji huduma yako, hata iwe ipi. Huenda ikawa ni bibi nyumbani. Naomba kuwa Mungu ataivisha taji huduma yako. Huenda ikawa ni mhubiri, huenda ikawa ni shemazi, huenda ikawa ni mkulima. Sijui nini, chochote ulicho, na Mungu na avishe taji maisha yako kwa utukufu wa neno lake. Katika kuja kwake kwa pili, akunyakue na akuchukue hadi inchi nyingine, ambako utajisikia tu kama samaki mdogo aliyenena habari zake. Toka ngizani mle chini. Unaona, ungeweza kuja kule juu ukiwa na mwili wa namna hii. Wala ungeenda juu kama wanaanga hawa. Waona, ya kupasa uwe katika pipa lilotiwa pumzi. Ujatiwa pumzi kwa ajili hii. Lakini Mungu akugeuzapo umetiwa pumzi wakati huo, utakwenda katika kunyakuliwa basi. Wakati hizi za kale za kidunia zimepotea, na umeenenda katika njia hiyo ya utukufu ya msalaba, ukienda nyumbani pamoja na Yesu. Sasa Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya mikono hii iliyoinuliwa juu ili wawe wa Kristo. Naamini kuwa wao walikusudia hivyo moyoni mwao. Nawaombea kuwa hawatashindwa kwa wakati wowote, na wakishindwa na upezi wapate yule muombezi kwa Baba, ambaye nimeona kuwa ni jambo kuu sana Baba. Hata inapofanya makosa yangu yote, ndipo naona kuwa nina muombezi upesi sana kwa Baba katika Yesu Kristo. Nami nirudishwe tena katika neema. Ule mkono wa upendo wa Bwana ufutilie mbali, na kunayo sadaka iliyojawa na damu pale ambayo na ikiri kuwa mwokozi wangu. Wale wote walio wagonjwa, naomba kuwa utawapa mahitaji yao na uponye maradhi yote Bwana. Na walio hapa sasa wameketi chini ya upako huu wa utukufu wa Roho Mtakatifu, tunaposikia kwa utamu akimwagwa juu ya nafsi zetu. Baba Mungu, wajua lile nililokuwa nikiwaza nikija toka huko Canada hivi majuzi. Ile wazia, lo, jinsi ningependa kupata mkutano wa ufufuo wa mtindo wa kale tena. Wana watakatifu wa Mungu wa kiimba na nguvu za Mungu zikishuka. Lo, jinsi moyo wangu utarajiavyo hayo Bwana. Na kuzuke mkutano wa ufufuo maskanini humu. Lo, nguvu za Mungu zipate kumwagwa katika vijito vya neema ziingie kila moyo. Na kushukuru kwa mahali hapa padogo Bwana. Tukuweza kupaweka hivi, imekuwa ni neema yako iliyopaweka pa kiroho. Na sasa naamini Bwana, mahali padogo palipo pa kiroho sana injini. Nipaju hapo, ni hapa katika njia ya nane ya peni. Jinsi ninavyo kushukuru kwa ajili ya hili Bwana. Kwenye makinizani na kuyaona, yamepoa na yasiojali. Wanawake wakavu wa macho hata hawana haya, na hakuna hata amina moja wala chozi shafuni mwao, wala chochote, wala hamna wokovu, wala chochote ila tu jiunge na kanisa na kukarili kanuni zao za imani. Na Mungu, ndipo wanakuja mahali pazuri palipo na joto, ambapo mioto imewashwa katika kila madhabahu ya moyo. Ni faraja jinsi gani Baba, ni faraja jinsi gani. Asante ewe Baba, na idumu hadi kuja kwa Bwana Yesu. Tubariki pamoja sasa, na kesho ni sabato. Na Bwana nisaidie asubuhi, ikiwa itakuwa kura yangu kuhubiri juu ya kuhesabu kinyume nyume. Mungu, na niweze kuhubiri katika njia fulani hata watu wakafahamu. Na sasa na wao waone ile hali ya huduma na kiwango kilichofikia na kile tunachongoja. Na kwa nini kila kitu inaendelea jinsi kilivyo? Na wao wasome toka kifungu cha tano na kuendelea, diposa watambue mahali tunaposimama. Zababa, naomba kuwa utatubariki na kutupa pumziko nzuri miilini mwetu na kuturudisha tena kesho. Bariki watu hawa wote wanaosimama kote karibu na kuta na wakiengemea kwa mguu mmoja hadi mwingine. Wanawake, wanaume, wamesimama huko nje kwenye mvua na karibu na madirisha, na wameketi magarini mwao. Na wote wamesimama na nami naomba kuwa utawabariki Bwana. Hawa waende nyumbani wakiwa na neema ya Mungu mioyoni mwao. Naomba katika jina la Yesu. Je, mwafahamu sasa? Someni katika kwanza Timotheo wa pili 2:4, Timotheo wa pili 4, kuanzia kile kifungu cha 5 na kuendelea. Kabla hamjalala usiku huu, ukiweza, nanyi mtaona tulipo. Mbona watu hao wakamwacha? Wale walikuja. Na sasa hebu linganisha huduma hiyo na ile tulio nayo leo. Linganisha na mafundisho ya Mtakatifu Paulo. Kumbuka katika kile kitu cha kimbinguni nilichokiona. Nisema, vema, Paulo atapaswa kusimama na watu wake. Wao walisema, naam. Nisema, nimehubiri neno lile lile yeye alilohubiri, nikadumu vivyo hivyo hasa na ijili ile ile. Mamilioni wakainua mikono yao na kusema, tunategemea hilo. Bwana abarikini. Je, mpenda? Jesus speak till